Je nedeľa 14. februára 2021. Čítam z proroka Ezechiela z 9. kapitoly 3. a 4. verš. Sláva Boha Izraela sa vzniesla sponad cheruba, na ktorom spočívala, ku prahu chrámu. Vtedy zvolal na muža oblečeného do ľanového rúcha, ktorý mal písacie potreby pri svojich bedrách. Hospodin mu riekol: prejdi mestom, stredom Jeruzalema a označ znakmi čela mužov, ktorí vzdychajú a stenú pre všetky ohavnosti, ktoré sa pášu v ňom. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že si nám pripravil dielo záchrany. Tvoj znak, tvojou voľou a tvojim rozhodnutím uskutočňovaný na čelách tých, ktorých si si vybral a pozývaš na svoju svadbu, je pre nás aj radosťou, aj zároveň vnútorným napätím, či túto slávu, ktorú nám dávaš na základe svojho vyvolenia, povolania a označenia, v niečom neznevažujeme. Preto túžime a teraz ťa o to prosíme, aby sme radosť od teba pripravenú v tvojom milosrdenstve a v milosti mohli prijať úprimným srdcom pod pôsobením Ducha Svätého, lebo my sami v sebe nenachádzame dostatok vnútornej koncentrácie, pravej sústredenosti, ale potrebujeme mať dar stíšenia a milosti od teba, Otče nebeský, skrze Pána Ježiša Krista. A v tom prípade budeme naplnení tou radosťou a svetosťou tak, že bude spečatená znakmi, ktoré nám teraz chceš dať, a súčasne chceš ich dať každému, kto vzdychá pre hriechy ľudu na tejto zemi a v tom vzdychaní volá: Pane, ešte raz daj príležitosť každému, aby tvoju milosť prijal v pokáni a v pokore. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Matúša, z kapitoly 22. od 1. verša po verš 14. Ježiš hovoril im zase v podobenstvách. Kráľovstvo nebeské je podobné človeku kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi i poslal sluhov, aby povolali pozvaných na svadbu, ale nechceli prísť. Poslal zase iných sluhov s odkazom: povedzte pozvaným, aj hľa, pripravil som hostinu, voli a krmný dobytok som pobil a všetko je hotové, poďte na svadbu. Ale oni nedbali a odišli, jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom a ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a pobili. Kráľ sa rozhneval, poslal vojska, zahubil vrahov a ich mesto podpálil. Potom povedal sluhom: svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodní. Preto choďte na rázcestia a koho len nájdete, zavolajte na svadbu. A sluhovia vyšli na cesty a pozháňali všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. I naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi. Keď potom kráľ vošiel pozrieť sa na hodovníkov a uzrel tam človeka neoblečeného do svadobného rúcha, povedal mu: priateľu, ako si sem vošiel, keď nemáš svadobné rúcho? A on zanemel. Vtedy povedal kráľ sluhom: zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubov, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Najprv som povinný povedať na základe proroka Ezechiela, čo mi zaznelo mocne v ušiach po Božom napomenutí. Pozor, napomínam vás, prebudzajte sa, prebudzajte jedni druhých, lebo k mestu sa približuje nebezpečenstvo. Premýšľame, keď začujeme takýto hlas, takýto výkrik, čože sa to k mestu približuje. A pretože Pán miluje mesto, Pán miluje každú časť zeme, Pán miluje každého v každom dome, preto volá, preto vydáva signál. Pozor, prebuďte sa, lebo sa približuje, opakujem, veľmi veľké nebezpečenstvo. A tí, ktorí boli prebudzaní, sa pýtajú ďalej, aká je to vlastne situácia ohrozenia. Keby sa nás dnes niekto opýtal, je tu nejaká situácia ohrozenia, čo by sme mu odpovedali? A kto teraz je na čele tých signálov, ktoré sú nám podarované, aby sme sa prebudili? Na čele je podľa knihy Jozuovej 5. kapitoly, to môžem prečítať, a verša 14. Som vodcom voja Hospodinovho, práve teraz som prišiel. Čiže keď sa pýtame, kto je na čele teraz, je tu najprv nejaký nepriateľ? Je tu najprv niečo, čo by nás mohlo bez Božej kontroly zničiť? Odpoveď zopakujem. Kniha Jozua, 5. kapitola. A teraz ju v určitom rozšírení prečítam. Od 13. po 15. verš. Keď Jozua bol pri Jerichu, začal sa pozorne dívať a videl, že oproti nemu stojí akýsi muž s taseným mečom v ruke. Jozua podišiel k nemu a prihovoril sa mu: patríš k nám alebo k našim nepriateľom? On odpovedal: nie, som vodcom voja Hospodinovho, práve teraz som prišiel. Vtedy Jozua padol na tvár k zemi, kláňal sa mu a povedal: čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi? Vodca voja Hospodinovho povedal Jozuovi: zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sveté. A Jozua tak urobil. Toto máme urobiť a teraz poviem ako. Keďže najprv k nám prichádza stále ten posol, ktorý je poslom pokoja, tak aj cez tie signály, že je tu súčasne nebezpečenstvo, nám hovorí také spresnenie slova súčasne. To náš zrak a sluch tak vidí, keď nás niečo ohrozuje, že súčasne je tu nebezpečenstvo a azda aj pomoc. Ale to slovo súčasne teraz upresním. Pred každým nebezpečenstvom je ten, ktorý nám prináša správu o záchrane. Pred každým nebezpečenstvom. V prvej knihe Mojžišovej v 41. kapitole v 44. verši si môžeme prečítať, že už tam v starej zmluve bol ten, koho sám faraón nazval, že je to záchranca sveta. Faraón povedal Jozefovi: ja som faraón a bez teba nikto nesmie pohnúť ani rukou, ani nohou v celom Egypte. A potom, 45. verš, faraón Jozefa pomenoval Safenat Páneach a dal mu za ženu Asenatu. A tak ďalej. Takže teraz, keď sám faraón hovorí, že bez Božieho rozhodnutia sa nič neudeje. Najprv je tu Božie rozhodnutie, Božia záchrana. Najprv tam bol Jozef v Egypte. Dostal meno a sám faraón to musel potvrdiť Safenat Paneach, záchranca sveta. Tak aj teraz opakujem, podľa tej knihy Jozuovej, najprv je tu tá záchrana, ktorá nám hovorí všetko v pravde a osvetľuje skutočnosť takú, akú ju máme vidieť duchovne. Čiže vodca voja Hospodinovho je tu, zaznel signál, je tu situácia ohrozenia a aby sme to zvládli, aby sme tie všetky nebezpečenstvá, ktoré sú už okolo našich domov, nevideli dvojtvárne, polovičato, kompromisne, ale teraz jasne, podľa toho, ako tu v Božom slove to zaznieva a Božie slovo je ako meč, ostre na dve strany, čiže presne rozdeľuje, ukazuje pravdu, tak máme najprv urobiť to, čo je v 15. verši, lebo vodca voja Hospodinovho, a to je Božie prikázanie, povedal Jozuovi a hovorí nám, zobujte si obú z nôh, lebo všade, kadiaľ Ježiš prešiel po tejto zemi, pripravil nám posvetené miesta, čiže môžeme všade ísť ako misionári, alebo každým smerom môžeme vydať ten signál v smere ktoromkoľvek, lebo celú zem chce zachrániť Hospodin, aby si každý na každom mieste zobul obú z nôh, aby sme sa už nesprávali ako ľudia svojvoľní, ktorí chodia najprv po svojich cestách vo svojej obuvi. Tak toto je ten dôležitý začiatok v Božom počiatku. A pokračujem podľa Ezechiela 9. kapitoly, keď je tu takáto situácia ohrozenia a už v tom signalizovanie je uvedené dokonca, že to bude o nedlho vrcholná skaza, vrcholne nebezpečná, tak môžeme ju odvrátiť len na vrchu opäť svetosti. Na vrchu svetosti bol podarovaný Boží zákon na hore Sinaj. Mojžiš ho priniesol ľudu. Na vrchu premeny bol Pán Ježiš. A okolo neho boli tí učeníci, ktorí tvorili prvú cirkev. Peter, Jakub, Ján, bol tam aj Mojžiš, ktorého som spomenul, a Eliáš, ktorý tiež na vrchu Choreb prijal zjavenie Božie o pravom pokrme, života, na základe ktorého môže prejsť akýkoľvek úsek zeme. Takže z Ezechielovej v 9. kapitole je uvedené. Teraz, keď sme si vyzuli tú obu z nôh, tak len preto, lebo tretí verš som čítal, sláva Boha Izraela ešte je tu a iba s tými sa spojí, ktorí si teraz vyzujú obuv zo svojich nôh, aby ďalej nechodili po svojich cestách, lebo z chrámu sa už vzdialuje sláva Boha Izraela. Ezechiel 9. kapitola 3. verš. Vzniesla sa sponad cheruba, tí cheruby tvorili nad truhlou zmluvy takú žiaru svetosti, alebo zdôrazňovali význam Božej zmluvy, ale keď sa vzdialuje už tá sláva sponad cheruba, tak ani to, čo sa volá zmluva Božia s ľudom, nemôže byť tam, kde je poškvrnenie chrámov, kostolov, modlitební. Takže teraz je tu táto situácia ohrozenia v prvom rade, že svojimi hriechmi znevažujeme slávu Božiu a ona sa vzdialuje z kostolov, preto sú zatvárané. A teraz je tu pokračovanie, zatiaľ ešte len ku chrámu. Postupne sa bude vzdialovať, ale my máme vidieť, že keď sme si vyzuli obuv zo svojich nôh, to znamená inak povedané, keď sme si teraz celým srdcom priznali a celou mysľou, že sme neslúžili Pánu Ježišovi jednoznačne a celým životom, tak po priznaní, po tomto pokáni sa môže udiať aj v našom prípade, že hneď budeme v Pánovom povolaní vyvolení, aby sme kráčali tou novou cestou v smere tej slávy Boha Izraela, ktorá smerovala potom k Olivovému vrchu, k Novému Jeruzalému a k tomu mestu, do ktorého máme vojsť. Tak teraz čo máme robiť, aby sme unikli pred tými všelijakými nebezpečenstvami, ktoré sa blížia k mestám tohto sveta? My máme prijať plán záchrany v Ježišovi Kristovi, to je kríž Ježiša Krista, lebo pod ním si vyzúvame v pravde obuv zo svojich nôh, lebo už vidíme novú cestu. My si nevyzúvame obuv zo svojich nôh do nejakej neutrality alebo do čohosi, čo je nejasné. Lebo hlas Boží a slovo Božie zaznelo jasne. Aj Abrahamovi zaznelo jasne neskôr Izákovi, Jakubovi a až do dnešných dní. V Ježišovi Kristovi máme plán záchrany uskutočnený. Tak najprv, keď sme videli Boží predvoj, keď sme videli, že Jozue sa dozvedel, že je tu vodca voja Hospodinovho najprv a máme sa správať podľa vôle Božej, tak máme prijať najprv v žalme prvom to, čo je podstatné, pokiaľ ide o obecenstvo ľudu Božieho, aby sme v tom pohybujúcom sa chráme v misijnom spoločenstve už žili v pravde. A tá kniha žalmov sa začína v prvom žalme týmto. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, teda v tej starej obuvi, ktorý si už vyzul obuv. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu. O jeho zákone rozjíma dňom nocou. To znamená odovzdanie celého srdca, celej duše. Dňom, nocou. Nejde tu samozrejme o výpočet minút, hodín, koľko z hľadiska kvantity venujeme tým modlitbám a čítaniu písma, ale ide o celok nášho nasmerovania. Deň a noc máme pred sebou jediné. To, čo je svetlom Božej tváre, v ktorom v tom svetle sme už osvetlenými, ale aj cesta pred nami. Takže my vieme, že Pán Ježiš Kristus to, čo bolo potrebné, aby sme mohli prejsť do nového domova, už vykonal a môžeme tam byť zasadení, ako je aj v zjavení Jana v 22. kapitole v prvých veršoch, ako ten dobrý strom pri vodných tokoch. Sme už pri tom, čo sa volá rieka života. A tam sú stromy, ktoré dávajú ovocie každý mesiac. Čiže keď zjavenie Jana si otvoríme, a v 22. kapitole, keď začneme čítať, tak ukázal mi rieku vody života. To je to nové mesto, tá nová skutočnosť. To už je ten priestor spásy, kde ju môžeme konať v pravde. A to je rieka života čistá. To už je to, čo Pán pripravil. To je jeho dielo, jeho spravodlivosť. A do neho máme byť, do toho diela a do tej spravodlivosti odiaty. A vyteká tá voda. Je to stále živá, prítomná z trónu Božieho a Baránkovho. A uprostred námestia a na oboch stranách rieky strom života, ktorý rodí 12 razy ovocie, každý mesiac vydáva svoje ovocie a listie stromu na uzdravenie národov. Takže v Ezechielovi som už prečítal, že aj keď sa sláva Boha Izraela vzdialuje z kostolov, tak tí, ktorí si vyzuli obuv zo svojich nôh a sú v misii, sa stále pohybujú v jej centre, lebo Pán Ježiš je v strede toho. A aj ten muž, ktorý bol oblečený do ľanového rúcha a pri bedrách mal písacie potreby, je tu tým dôkazom, a toto sa deje pre nás dnes, už tým spôsobom, ktorý je vrcholný, že on nám dáva, ktorý sme v misii, znaky na čela, aby to nebezpečenstvo, tie všetky obklúčenia našich domov, miest a tých miest, ktoré sú na svete, neboli pre nás zdrvujúce v zmysle zahynutia. Takže toto všetko, čo som mal zvestovať, a v žalme prvom som to povedal a spojil so zjavením Jána z 22. kapitolou, ešte dodám takto. My sme pozvaní na tú svadbu, ako som čítal. My sme pozvaní na svadbu kráľovskú. Nás do toho nového mesta nevolá Pán Pánov a Kráľ kráľov len na nejaký krátky čas a k nejakému podružnému stolu, ale k plnému pokrmu. Preto máme v tomto zmysle teraz sa radovať, že táto radosť bude plná a už teraz sa začína. Po tom, čo sme teraz dostali v prítomnosti tie vrcholným spôsobom písané znaky na naše srdcia a na naše čela. Znaky, že patríme Ježišovi Kristovi a v tomto prípade ženichovi ako nevesta a že už sme usádzani k tomu stolu, kde je svadba kráľovská, tak v tom zmysle máme plnú radosť. Lebo to, čo je označovaním tých účastníkov, nie je v moci cirkvi, nie je v moci jednotlivca. To, čo sa volá značka Tau, to je označovanie len Božím zásahom a jeho rukou v skutočnosti. Len ten muž s písacími potrebami mohol dávať ten krížik na čela alebo ten pravý znak. Nemôže ho dávať svojvoľne nikto. nech by akokoľvek sa obliekal krásne pri tom a akokoľvek nech by chcel vytvárať také zvláštnosti v obradoch, ktoré ľud neraz zaujmú. Takže sláva Božia je len tam, kde je priame Božie konanie a toto označovanie, prečítam 4. verš, a keď prejdeš mestom, to povedal mužovi oblečenému do ľanového rucha, a to stredom, to znamená, kde je len stred Božieho diela a jeho meno, Ježiš Kristus, tak označ znakmi čela mužov, ale je dôležité, čo je tu dodané, ktorí vzdychajú a stenu pre všetky ohavnosti, ktoré sa pášu okolo nás. Tu musí byť práve pokánie, ja k tomu tiež vyzývam všetkých. Píšem listy, píšem rôzne poznámočky, ktoré potom pripomínam tým, ku ktorým som poslaný, že v nich je také drobné dotýkanie sa tých našich srdc, aby v tej nežnosti Božej sme vedeli, že volanie k pokániu nie je tu preto, aby sme boli my nejako znevažovaní, ale aby sme si mohli tú obuv starú vyzuť a aby sme mohli napriamiť tváre, tak potrebujeme ten dotyk, ktorý je jemný a tichý, ako je Boží hlas jemný a tichý, ale v plnej moci Božej, ako je v liste Efeským napísané v 1. kapitole, v 19. verši. Ja verím tak, ako som uveril v moci Božej. Čiže to je pôsobenie tej Božej sily. Pozrieme sa na ten list Efeským, 1. kapitolu, ako je to tam v 19. verši uvedené. Prečítam to. To je veľkosť jeho moci pri nás, že môžeme veriť tak, ako pôsobí v nás moc jeho sily. Takže iba moc jeho sily môže dávať ten pravý znak na základe diela Pána Ježiša Krista na kríži. No a tak na záver poviem teraz svedectvo, ako sa udielo to označovanie v chráme, v kostole, to hovorím obrazne v chráme, v priestore Božej svätosti, kde ja slúžim. Veľakrát som to už spomenul, ale Pán hovorí, že pretože to bolo jeho dielo, tak nikdy to nemá byť ukončené svedectvo o tom, akú svadbu kráľovskú nám pripravil konkrétne už v tomto čase a ako nás do nej pozval. Tak záver je spojený teraz so svedectvom. Označovanie znakmi na tvárach tých misionárov, ktorí patria do zboru pútnikov, sa dialo takto. Keď som to všetko mohol tak prežívať ako Jozue pri vodcovi voja Hospodinovho, tak zaznel v mojom byte telefón a ozvala sa jedna sestra, ktorá predtým váhala, či má alebo nemá vojsť do toho priestoru, kde sme mali bohoslúžby. A povedala, po mnohých modlitbách som si čítala knihu Jozuovu, 5. kapitolu, 14. verš, že toto je tá pravda. Vy ste tam vyzutí z tých svojich obúvaní, alebo z tej obuvy každý, do ktorej sme neraz boli my odiatí, alebo do ktorej sme mali tie nohy obúvané, aby sme si ich chránili. Ale to boli vtedy dávno staré cesty, to bolo staré kráčanie, ale máme, a to svedectvo teraz pokračuje, tú novú pozíciu na základe Božieho vyvolenia, povolania najprv a rozhodnutia. Takže keď som v predstihu mohol niečo vidieť a prežiť, tak teraz to mám už povedať spätne ako veľkú Božiu milosť a slavu Božiu, ktorá bola nad nami a naplňala našu modlitebňu. Udialo sa to najprv v prvom prípade tak. Zjavenie Jána, 11. kapitola. Najprv bolo meranie nášho prostredia. To je 11. verš. Zmeranie Božieho chrámu sa dialo. A keď som sa v to ráno modlil, zmeraj ten priestor, kde žijeme, tak prišlo približne 6 mužov, tak ako je v Ezechielovi v 9. kapitole napísané, že 6 tí, ktorí mali mať kontrolu nad stavom mesta, vyšli. Aj muž v ľanovom ruchu s písacími potrebami a ďalej som čítal v prorokovi Ezechielovi, že tam bolo 6 mužov, ktorí prišli od hornej brány. Takže teraz hovorím v svedectve. 6 mužov prišlo, aby podľa zjavenia Jána 11. kapitoly najprv vonkajšie nádvorie vynechali ale aby merali najprv len to sväté mesto, lebo boli sme vtedy vo veľkom tlaku. A keby sme nemali to meranie Božie cez tých poslov a miery Božie, neboli by sme prežili ten tlak. Vonkajšie nádvorie chrámu vynechaj, tak je tu uvedené v zjavení Jana 11. kapitola. Tak bolo vynechané vtedy. Tam okolo nás boli rôzne priestory pohanov, ale my sme vedeli, že najprv je tu meranie Božieho príbytku, lebo súdca začína od Božieho domu. Tak bolo to zmerané. Tí muži prišli, ja som ich videl, tí poslovia prišli, stáli predo mnou. Každý sa mi díval do tváre a ja jemu. Merali to, čo bolo vnútri, pretože povedali priamo, tu sme my najprv boli, toto poznáme, tu sme prežili najťažšie situácie s ľudom Božím, situácie, ktoré ani nebudem pripomínať. To bolo prvé, čo sa volá Božia sláva nad cherubmi, cherubovia nad truhlou zmluvy, nad tým, v čom sme žili. To druhé v svedectve je, že keď som túžil tú radosť prežívať Nového Jeruzalema, tak som sa modlil. Pane, my máme teraz taký závodavok kráľovskej svadby. Ja, moja manželka a moje deti. Ja túžim mať tú radosť plnú. A vtedy zazvonil bytový zvonček a vošlo približne 6 ľudí z Jeruzalema. Prichádzali a predstavili sa. Tu sme tiež predtým už my boli prví. My toto tu poznáme. Prichádzame sa spolu s vami radovať a videli a pýtali sa preto. To bola taká skúška, čo je to na tom vašom stole. Aký kalich, aký chlieb. Ako sa hovorí o tej manne z neba. Úžas, čo to je za div. To je Božie dielo medzi nami. A to tretie, keď som sa modlil, aby tá ďalšia naša generácia, naše deti prežívali toto všetko v perspektíve, tak stretli približne 6 ďalších ľudí a tí ľudia sa chystali na svadbu a tí ľudia hovorili o svadbe a tí ľudia z Izraela pozývali moje deti na takú svadbu vnútorným spôsobom duchovným, že povedali, my vám nájdeme tých partnerov. To bolo Božie vlastne pretlmočenie cez tie ľudské slova do nového významu potom ja vás volám na svadbu kráľovskú. A tak týmito svedectvami. To ďalšie bolo v Izaiášovi v 66. kapitole v 10. verši a predtým v Zachariášovi v 8. kapitole. To, čo sa volá radosť s Hospodinom, plnosť radosti v dome kresťanov, plnosť radosti spolu s Izraelom sa udialo konkrétne v tom priestore, kde mi Pán dovolil s mojimi bratmi a sestrami žiť, pracovať a slúžiť. A tak teraz zakončím po týchto svedectvách to, čo som čítal na úvod, teda s textom z Matúša, z 22. kapitoly, to celé svedectvo a volanie na svadbu kráľovskú zakončím tak, že prečítam z nej ten zásadný text teraz. Matúš 22. kapitola. Povedzte pozvaným, a ehľa pripravil som hostinu, hovorí Pán. Ďalšia časť verša. A všetko je hotové, poďte na svadbu. Tak v tomto zmysle aj ja mám teraz cez toto posolstvo všetkých pozývať v mene Pána Ježiša. Svadba je pripravená. Poďte na svadbu. Buďme v tomto smere teraz plný vnútornej radosti, že takú pozvánku, ktorú sme dostali, nemôžno si nejakým spôsobom ľudsky vydobiť, ale že je nám daná z milosti, aby sme prežili to, čo je v Žalme 85. uvedené, všetci v 11. verši. A tam je uvedené, milosť a vernosť sa stretnú na tejto svadbe, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Tak príjmime to a radosť v našich srdciach a medzi nami bude úplná. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že sme dostali toto vzácne pozvanie na svadbu. Že sme mohli počúvať, čo Hospodin Boh hovorí, ako je v Žalme 85. Lebo on pokoj teraz oznamuje pred tým všetkým, čo je súčasne alebo v zmysle tej ľudskej chronológie zároveň nám uvedené ako varovanie, že je tu aj veľké nebezpečenstvo. Keď minieme čas spásy, tak môžeme byť v tomto smere veľmi ochudobnení. A to nie ľudsky, ale navždy. To je to veľké ochudobnenie. Aby sme, Pane, nemuseli byť tí, ktorí budú v tme žiť a v zahynutí, v úvodzovkách žiť, teda ktorí budú už len v bezvzťahovosti existovať, tak, Pane, tento Tvoj pokoj, ktorý nám teraz oznamuješ ako svojmu ľudu a všetkých ľudí takto voláš, aby sa stali Tvojim ľudom, tak, Pane, nech sa ten Tvoj pokoj a ten Tvoj oznam stane pre nás všetkých, ktorí toto slovo môžeme zvestovať aj počúvať vzácnym. Pretože blízko teraz je spása tým, čo sa Tvojho slova boja v zmysle, čo majú pred ním bázeň. Tak, Pane, pomôž, aby sa teraz milosť a vernosť v našom prostredí stretla Tvojim pôsobením a aby sa spravodlivosť a pokoj poboskali. To znamená, aby sme žili v strede Tvojej lásky, v Tvojom srdci, na Tvoju slávu. Amen.